Но в Латвии биться с медиками, с медицинскими учреждениями, это, наверное, как биться лбом об стенку.
Латвijā cīnīties ar mediķiem, ar medicīnas iestādēm, tas laikam ir tas pats, kas sisties ar pieri sienā, tas pats.
Natālijas Grasmanas 11 gadu ilgā cīņa pavisam nesen noslēdzās Latvijas tiesās. Viņa bija centusies panākt morālā kaitējuma atlīdzību no Rīgas dzemdību nama. Prasībā minētā summa bija 2 miljoni latu, jeb aptuveni 2,8 miljoni eiro. Atbilstoši Natālijas pieteikumam, viņas bērns, nepareizsniegtā dzemdību palīdzības dēļ, bija guvis smagus veselības bojājumus un kļuvis par invalīdu. Janvāra beigās tiesa Natālijai pa labu piedzina 3000 latu, jeb aptuveni 4,26 tūkstoši eiro kompensāciju par morālo kaitējumu. Turklāt, saistībā ar pacientas tiesību aizkārumu, ka viņai nebija sniegta pienācīga informācija, turpina Natālija.
Man tā ir kā joks, ziniet, kā ar mani kāds ir skumji pajokojis. Nezinu, zināmā mērā tas ir kā spļāviens, ir kā visa šīs tiesas sēdes. Nepietiek ar to, ka emocionāli tu visu laiku saņem pazemojumus, ka tu kā persona esi it kā slikta sieviete. Tas visu laiku virmo gaisā tiesā. Man visu laiku bija sajūta, ka es mašīnai cenšos pierādīt, ka es neesmu tik slikta. Lūdzu, paskatieties, ieklausieties manī. Nevienu tas neinteresē.
Augstākā tiesa, kā kasācijas instances tiesa, atstāja negrozītu iepriekšējās instances tiesas spriedumu, par ko tieši piedzīti 3000 lati. Vairāk stāst Natālijas Grasmanas advokāts Agris Bitāns.
Diemžēl par nodarīto kaitējumu netika piedzīts nekas. Par to, ka bērns piedzima tās, kāds viņš piedzima, tiesa prasību noraidīja. Vienīgais, par ko tiesa apmienē, par to, ka pacientei, sniedzot šo medicīnisko palīdzību, netika sniegta pienācīga pilna informācija, kas ar viņu tiks darīts. Tad netika izpildīts tīri informatīvā pienākums, kas izrietē no līguma. Par to tiesa piespriedu 3000 lati.
Natālijas bērns pasaulē nāca 2002. Gadā. Grūtniecības laikā sieviete bija veikusi regulāras pārbaudes un par dzemdību palīdzību tiks slēgts dzemdību līgums. Dzemdības nenotika noteiktajā laikā un ārsti nolēma tā stimulēt, stāsta Natālija.
Естественно, то есть если ты получаешь после нормальной беременности вот такого ребёнка вот с такими результатами.
Ja pēc normālas grūtniecības piedzimst bērns tik smagā stāvoklī, protams, rodas doma, ka kaut kas nav darīts pareizi.
Было что-то сделано не так.
Natālija retoriski maicā. Ja jau dzemdības ir tāda mīkla un rezultāts pilnīgi neprognozējams, tad kāpēc grūtniecēm vispār jāveic regulāras pārbaudes? Natālija vērsās Madekī, tagadējā veselības inspekcijā. Tā savukārt veica ekspertīzi un secināja, ka veselības aprūpes procesā ir pieļauti pārkāpumi. Pamatojoties uz šo atzinumu, sākās tiesāšanās. Vairāk Natālija.
Sarkanās līnijas visā lietā novelk tas, ka vainīga ir māte. Māte un vēlreiz tikai māte. Par visu vainīga ir pati sieviete, par visu notiekošu atbildīga ir viņa. Procesa laikā tu saproti, notikušajā esi vainīga tikai tu. Neviens ne par ko neatbild, no ārstu puses principā nav nekādu kļūdu. Tā teikt, nepareizais mātes dzīvesveids, nepareizā uzvedība, pirms dzemdībām, dzemdību laikā, pēc dzemdībām. Un tu saproti, ka vēršoties pie ārstiem, ja pēkšņi ir tāds iznākums, kā manā gadījumā, tad tā ir tava un tikai tava vaina.
Natālijas dēls nomira, kad viņam bija 8 gadi. Natālija saka, tas bija ilgs mūžs, tik smagi slimam bērnam.
Patiesībā tas viss tiesas process nepierādīja, ka būtu kaut kāda darbinieku vaina, kas būtu, teiksim, tieši ietekmējis attiecīgo iznākumu.
Dace Rezeberga kā Rīgas dzemdību nama pārstāve šajā lietā daudzus gadus apmeklēja tiesas sēdes. Tas dzemdību namam bija pirmais process. Rezeberga uzsver, ka mēdz būt situācijas, kad ir kā pilnīgi veselai grūtniecēji pat veicot visu pieejamos izmeklējumus, nepiedzimst vesels bērns, neviens nevarot garantēt 100% iznākumu. Tomēr Natālijas advokāts Bitāns tiesvedības laikā ievērojas vairākas problēmas. Pirmkārt, diemžēl nesot skaidras izpratnes, kas vispār ir pārkāpums ārstniecībā.
Jā, medicīna ir savā ziņā māksla, taču no otras puses nav, tas ir pakalpojums. Kas tiek sniegts. Līdzīgi kā jums pakalpojums pie friziera, ja tur nav pareizs iznākums, tad jāatbild par šiem negatīvām sakām. Vai arī ir jāpierāda, kā tiešām nevar prasīt atbildību no ārsta. Un tā ir tā vislielākā problēma, kuru mūsu tiesa nesaprot, ka primāri, ja visas darbības notikušas pirms tam adekvāti, ja visas ārstniecības procesi ir bijis ārsta kontrolē, bet iznākums nav tāds, kādu vajadzētu sagaidīt, tad līdz ar to tas ir ārsta pienākums pierādīt, ka kaut kas ir bijis, viņš ir izdarījis visu, bet rezultāts nav atkarīgs no viņa tāda, viņš nav vainojams.
Bitāns arī norāda, ka liela problēma ir atbildības panākšana. Piemēram, nereti mediķi, tiesas apvārdojot ar medicīniskiem terminiem.
Diemžēl mūsu tiesa sistēmā attiecība uz mediķiem faktiski ir ierobežot, jo tiesas nav gatavas normāli izspriešu šo lietu. Jo viņas baidās vai arī kā citiem sudēļ nav gatavas psiholoģiski uzdot līdzīgu veidu jautājumus, kad mums jārunā par citu personu atbildību. Par autovadītāju atbildību, ko viņš izraisa ceļa satiksmes negadījumā. Tur viņi zina, bet šeit viņi zina, kāpēc ieņem ļoti neitrālu vai pasīvu pozīciju un liek, lai eksperti viņu vietā izlēm jautājumu par atbildību.
Bitāns skaidro, ka Grasmanas lietā tiesa piekrita ekspertiem, kas bez kādiem argumentiem pateikuši, ka notika kā notika, bet joprojām nesot atbildes, kāds iemesls tad bija notikušajam. Tomēr Natālija ir nolēmusi cīnīties tālāk. Viņa plāno vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Izrādās, ka taisnību savā valstī nevari panākt. Nes kāpēc svešam tēvocim no Eiropas ir jālemj par tavu dzīvi. Es noteikti turpināšu cīnīties, citādi neredzu jēgu šim 11 gadus ilgušajam procesam. Natālijas Grasmanes lieta Latvijā nu ir noslēgusies, bet vairāki pacienti joprojām tiesājas.
Un nu, man ir vietā 8 gadi. Šis process.
Arī Elga Klēģere taisnību nolēma meklēt tiesā. Viņa kādreiz strādāja apsardzē, taču dzīve pilnībā mainīja Gaļazarā, tagadējā Rīgas Austrumu slimnīcā beigtā ceļa operācija. Arī viņas gadījumā Madeki, jeb veselības inspekcija, atzina pārkāpumu sārsniecībā, proti operācija tika veikta bez rentgena uzņēmuma. Tālāk stāsta Elga.
Es zaudēju darbu pirmkārt uz visu mūžu. Tomēr Latvijā ir kaut kāda likumdošana, kura nosaka, ka apsargs nevar būt ar kustību pārvietošanās grūtības, kuram ir vajadzīgs asistents. Es nevaru arī savā dzīvoklī dzīvot, uzkāpt uz 4. stāvu. Man ir tagad nepieciešams 1. stāva apdzīvojumā platība.
Elgas Klēģeres prasītā summa par morālo kaitējumu bija 700 tūkstoši latu, jeb nepilns miljons eiro. Pirmās un otrās instances tiesas uzskatīja, ka slimnīcai jāsamaksā vien 5 tūkstoši latu, jeb 7 tūkstoši eiro. Klēģere gatava tiesāties tālāk. Jāpiebilst, ka Klēģeres lietā tiesa, nosakot atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu, ņem vērā to, ka atbildētājs ir valsts finansēta medicīnas iestāde, kurai jānodrošina pakalpojumu sniegšana lielam Latvijas iedzīvotāju skaitam. Nosakot atlīdzības apmēru, esot arī jāņem vērā labklājības līmenis valstī. Tā spriedumā skaidroja tiesa.
Parādu lietās, nu, piemēram, no ļoti nabadzīgiem cilvēkiem, ka ir jāatņem māja, tad tiesai neuztrauc, ka bērni paliek bez mājas, bez normālas dzīves un tam līdzīgi. Tad atņem visu, kas ir. Mums ir
Solvita Olsena, Medicīnas tiesību institūta vadītāja, norāda uz viņas prāt absurdu situāciju, proti lemjot par mantiskām lietām, tiesu neinteresē parādnieka alga, bet kad jāpiedzen kompensācija par zaudētu dzīvību vai zaudētu veselību, tad tiesa sāk rūpēties par atbildētāju ārstniecības iestādi. Un pēc Olsenas domām, daži tūkstoši latu, piemēram, par zaudētu bērnu dzīvību vai invaliditātes iestāšanos, nav taisnīga atlīdzība. Olsen arī norāda, ka Eiropas tiesību praksē un arī Latvijas tiesību literatūrā norādīts, ka šādos gadījumos pierādīšanas nasta ir atbildētājam ārstniecības iestādē.
Latvijas tiesā šim cietušajam cilvēkam, kuram faktiski šis iespējas pierādīt ir salīdzinoši niecīgas, ja ir uzvelta visa pierādījuma nasta, un tā ir liela problēma, un tā ir jārisina.
Olsen un arī vēl citi juristi uzsver, ka Latvijā viena no lielākajām problēmām ir neatkarīgas ekspertīzes trūkums. Tiesa jau kopš pērnā gada 25. oktobra Latvijā darbojas jauns mehānisms, turpina Nacionālā veselības dienesta ārstniecības riska fonda vadītāja Ilze Šķiņķe.
Ārstniecības riska fonds ir izveidots ar mērķi, lai pacientiem būtu iespēja aizstāvēt savas tiesības tieši ārpus tiesas procesa kārtībā. Un savukārt ārstniecības personas nodrošinās pret savas profesionālās darbības iespējamo seku risku.
Pilnīgi visu Latvijas ārstniecības iestādes ik gadu veic iemaksas šajā fondā, un no šī uzkrājuma pacienti, kuru veselībai ārstniecības iestādē nodarīts kaitējums, jau no 1. māja varēs saņemt kompensācijas. Fonda budžets šogad varētu būt aptuveni 1,5 miljonus eiro. Par kompensācijas mehānismu skaidro Šķiņķe.
Pacients, uzrakstot iesniegumu Nacionālajiem veselības dienestam, pievieno medicīnisko dokumentāciju, gan arī apraksta situāciju, savukārt visu apstākļu noskaidrošanu jau veic iestādes. Nacionālais veselības dienests saņem atzinumu no veselības inspekcijas, kura veic medicīnisko ekspertīzi, un attiecīgi balstoties uz medicīniskās ekspertīzes lēmumu var tikt pieņemts. Lēmums par to ir nodarīts kaitējums veselībai vai nav nodarīts, kā arī izrēķināt šīs kompensācijas apmēru.
Šķiņķi arī atgādina, ka kompensācijai ir noteikti griesti līdz aptuveni 140 000 eiro. Jāpiebilst, ka pacienti var vērsties tikai par svaigām lietām, proti, ja kaitējums nodarīts kopš pērnā gada 25. oktobra. No pacientiem fonds saņēms jau 5 iesniegumus, tie jāizskata pusgada vai ilgākais gada laikā. Ja pacients nepiekrīt veselības inspekcijas atzinumam, to var pārsūdzēt veselības ministrijā un pēc tam administratīvajā tiesā. Pacientu tiesību speciālisti atzinīgi izsakās par fonda ideju, taču ir nedaudz bažīgi par realizāciju. Piemēram, sūdzības par veselības inspekcijas atzinumiem administratīvajā tiesā nav nekāds retums. Stāsta advokāts Ronalds Roškalns, kurš vairākās lietās pārstāvējis pacientu intereses.
Tad galvenā problēma ir tā, ka nav skaidra kritērija, pēc kādiem tiek vērtēta veselības aprūpas kvalitāte. Ja, tad ir jābūt kaut kādam noteiktam algoritmam, pēc kura kādai ārstniecībai ir jāsako, pēc kā būtu jāvedās ārstam, un attiecīgi arī pārbaudošai instancei tad arī būtu jāsako pēc kaut kāda algoritma. Tad šādu algoritmu veselības inspekcijas atzinumos vispār nav iespējams konstatēt.
Advokāts arī norāda, ka, ja lieta nonāk tiesā, tai būtu jābūt iespējai pārliecināties, ka inspekcijas izdarītie secinājumi ir pamatoti un objektīvi, nevis cilvēka subjektīvs viedoklis. Saistībā ar jauno fondu, Roškalns pamanīs kādu aspektu.
Novērtējumu veic veselības inspekcija, kura, tas ir arī ministra kabineta noteikumos paredzēts, ka viņi var pieaicināt, teiksim, speciālistus no kaut kādām profesionālām asociācijām, no citām ārstniecības iestādēm, un galā var uzdot šo lietu izskatīt ārstu komisijai tajā ārstniecības iestādē, kurā ir nodarīts kaitējums. Un jāņem vērā, ka principā visi šīs iesaistītās personas tiek finansētas no valsts budžeta.
Pacientu tiesību speciāliste Solvita Olsena norāda, ka medicīnisko kļūdu apdrošināšanas sistēma kā ideja ir ļoti laba, tāpēc nevajadzētu to sabojāt. Olsena atgādina, ka likumprojekta anotācijā ministrija min, ka tai trūkst kapacitātes funkciju veikšanai.
Ja nav cilvēku, kuriem ir zināšanas, nav viņiem eksperti, nekā viņiem nav līdzekļu, nav. Ja bez zināšanām, bez prasmēm, bez līdzekļiem, bez atbalsta jau to nav iespējams izdarīt.
Arī tiesības sarga birojas jau iepriekš saņēmis vairāk sūdzības par veselības inspekcijas darbu. Turpina biroja pārstāve Ruta Siliņa.
Mēs esam arī pauduši, ka ir jāstiprina šī te veselības kontrolas mehānismas. Ja? Un mēs arī saprotam, ka tas tem tik nav viegli. Un tur ir vajadzīgi šie tie eksperti un varbūt ir jāstiprina arī pati institūcija, kurš vairāk iesaistot šos eksperts.
Veselības inspekcijā piekrīt, ka līdz ar ārstniecības riska fonda ieviešanu darba apjoms inspekcijai būs lielāks. Proti būs jāvērtē pacientam nodarītā kaitējuma smaguma pakāpe. Inspekcija bija cerējusi uz papildu finansējumu piesaistot eksperts no profesionālajām asociācijām, taču šim gadam naudu nepiešķīra. Inspekcija cer uz nākamā gada budžetu. Atgriežoties vēl pie Natālijas Grasmanes lietas, viņa pasmaida, ka žurnālisti visbiežāk viņai jautā, kāpēc viņa prasīja 2 miljonus latu. Viņa norāda, ka cilvēka dzīvību nevar izrēķināt naudā, taču šī summa pievērsa sabiedrības uzmanību problēmai. Laura Dzērve, Latvijas Radio.